Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eron Islom Jumhuriyatidagi bo'lg'usi saylovga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirgacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Eron Islom Jumhuriyati prezidentining muhim vazifasi Eron konstitutsiyasida qayd etilganidek, prezident o'ziga xos sharoitda va alohida hollarda munosib tarzda o'zining muhim vazifasini bajarishga kirishadi. Ushbu dasturimizda mazkur mavzuning ahamiyatini o'rganib chiqamiz va Eron Islom Jumhuriyatidagi saylovni nazorat qiladigan muassasalar bilan ham yaqindan tanishib chiqamiz. Eron Islom Jumhuriyatining tizimida mamlakat prezidentining ijroiya rolining ahamiyatini e'tiborga olib, saylov jarayoniga kirishdan oldin nomzodlarni salohiyatini va mutaxassisligini o'rganib chiqadigan tashkilot tomonidan nomzodning salohiyati o'rganib chiqilishi talab etiladi va nomzodning saylovga kirish uchun salohiyati munosib deb topilgan taqdirdagina ushbu nomzod saylov kampaniyasida ishtirok etadi. Saylovni o'tkazish va nazorat qilish uchun mas'ul shaxslar ommaviy axborot vositalaridan prezidentning o'rni va mavqeining ahamiyati haqida va nomzodning saylov to'g'risidagi qonun moddalarida nomzodlarning sharoitini bayon etilishini aholiga va saylovchilarga tushunarli qilib yetkazilishini ko'p marotaba so'rashgan. Bu haqda Eronda saylovning raqobat bilan va haqqoniy hamda to'g'ri o'tkazilishidan darak beradi. Bu xususda Eron Islom Jumhuriyatining 12-chi davlati uchun bo'lib o'tadigan saylovni nazorat qilish markazining hay'at raisi va kuzatuvchi kengashining kotibi Oyatulloh Ahmad Jannati shunday aytadi.
Men aslida bu simo xohish mikunam. Keyin sharoit Eron ke dar asl 115 qonun asosiy baray reis jumhur bayon karde اینا رو بر مردم بیان بکنن بخونن این اصل 115 رو مکرر بخونن
Men Eron Teleradio kompaniyasidan Eron Islom Jumhuriyatining konstitutsiyasida Eron Islom Jumhuriyati prezidenti to'g'risidagi 115-chi moddani xalq uchun batafsil izohlab berishlarini istayman. Negaki ushbu prezident to'g'risidagi moddada qayd etilgan vazifa va mas'uliyatlar haqida odamlar bilishlari kerak. Mamlakat prezidenti ham o'zining majburiyatlarini oldindan bilib, shunga qarab saylovoldi tashviqotlarini olib borilishi lozim. Agar mudir bo'lsa, mudirlik vazifasini munosib tarzda bajarish kerak. Bir mamlakatni boshqarishni xohlasa, boshqaruv irodasi va iste'dodiga ega bo'lishi talab etiladi. Boshliq bo'lsa, tadbir bilan ish yuritib, muammolarni osonlik bilan yechishi kerak. Qudratga ega bo'lish lozim, yaxshi faoliyatga va to'g'ri o'tmishga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, o'zi ham taqvodor bo'lib, taqvo nima ekanligi haqida odamlarga tushuntirishi lozim. Bundan tashqari bu inson e'tiqodli va dinu diyonatli xislatlarga ham ega bo'lishi shart. Mu'minlarga xos adolatli va omonatdor fazilatga ega bo'lishi kerak. Ishonchli odam bo'lishi ham uning alohida xususiyatlariga kiradi. Ushbular haqida Eron Teleradio kompaniyasi tomonidan odamlar uchun ochiq-oydin yetkazilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Negaki xalq kimga ovoz berishlarini va nima qilayotganlarini aniq va yaqqol bilishlari lozim. Saylov to'g'risidagi qonunning 110-chi moddasining 9-chi bandida mamlakat prezidentligiga nomzodlarning salohiyatini saylov kampaniyasi boshlanmasdan oldin o'rganib chiqish va uni tasdiqlash kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Saylovning to'g'ri va haqqoniy bo'lishi uchun nazorat qilishga bog'liq mavzulardan biri bu saylovda ko'rsatilgan nomzodlarning salohiyatini o'rganib chiqishdir. Ushbu mavzu har bir saylovning muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Eron Islom Jumhuriyati konstitutsiyasiga asosan Eron prezidenti uchun ko'rsatilgan nomzodning salohiyati saylovdan oldin kuzatuv kengashi tomonidan tekshirib chiqiladi. Konstitutsiyaning 110-chi moddasining 9-chi bandida qayd etilishicha, prezident saylovda ishtirok etish uchun ko'rsatilgan nomzodlarning salohiyati ushbu qonunda belgilangan sharoitlardan kelib chiqib, saylov jarayoni boshlanishidan ilgari kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanishi kerak. Ushbu qonunda qayd etilgan iboralariga asosan kuzatuv kengashi prezident saylovida qatnashish uchun ko'rsatilgan nomzodlarning salohiyatini o'rganib chiqish masalasida nazorat qilmaydi. Balki ushbu kengash bevosita nomzodlarning salohiyatini tekshirib o'rganib chiqadi. Bu haqda Eron Islom Jumhuriyati prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunning 57-moddasida shunday qayd etilganki, kuzatuv kengashi nomzodlar haqidagi hujjatlar taqdim etilgandan keyin 5 kun ichida ularning salohiyatini o'rganib chiqadi va nomzodlar haqida o'zining fikr-mulohazalarini bildirgan bayonnoma tuzadi. Hamda ushbu protokolning bir nusxasini mazkur qonunda belgilangan yana 5 kunlik muddat ichida Ichki ishlar vazirligiga taqdim etadi. Eron Islom Jumhuriyati konstitutsiyasida kuzatuv kengashi zimmasiga ko'plab vazifalar yuklatilgan. Ushbu vazifalar asosan faqih va huquqshunoslar zimmasida bo'lib, bundan tashqari yana bir nechta ixtisoslashtirilgan vazifalar ham faqihlar zimmasiga yuklatilgan. Kuzatuv kengashi vazifalarining majmuasi orasidan qonunchilikni nazorat qilish, konstitutsiyaga izoh berish va saylovni nazorat qilishdan iborat bo'lgan 3 holat o'ziga xos muhim ahamiyatga egadir. Huquqiy jihatdan qonunning haqqoniy va to'g'ri ijro etilishi hamda saylovning sog'lom muhitda o'tkazilishida ishonch hosil qilish uchun saylovni nazorat qilish amaliyot majmuasi kuzatuv muassasasi tomonidan amalga oshiriladi. Konstitutsiyada belgilangan tamoyillarga asosan prezident saylovini nazorat qilish mas'uliyati 95-moddaga binoan kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilgan. Kuzatuv kengashi tomonidan Eron Islom Jumhuriyati prezidenti saylovini nazorat qilish to'g'risidagi qonunning 2-moddasida bu haqda shunday izoh berilgan. Nazorat markazining hay'ati saylovning barcha bosqichida va saylov jarayonlarida hamda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ko'rilayotgan choralar, shuningdek saylovda ta'sir kuchiga ega bo'lgan ijroiya hay'atlarining saylovga doir faoliyatlarini va ishlarini nazorat qilib boradi. Shuningdek, ushbu qonunning 7-moddasiga muvofiq kuzatuv kengashi saylovning barcha bosqichlarida qonun buzilish holatlari tasdiqlangan taqdirda butun mamlakat bo'yicha saylovni to'xtatib qo'yish yoki bekor qilish yoki bo'lmasam ba'zi bir mintaqalar xususida qabul qilgan qarorini va nuqtai nazarini ommaviy axborot vositalari orqali keng ommaga e'lon qiladi. Kuzatuv kengashining ushbu holat haqida bildirgan bayonoti qat'iy ijro etiladi. Shuningdek, kuzatuv kengashidan tashqari hech qaysi bir tashkilot saylovni bekor qilish yoki to'xtatib qo'yish vakolatiga ega emas. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.